რადიო თავისუფლება. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გამარჯობა ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2008 წლის აგვისტო და საერთაშორისო სამართალი. რა შეუძლია სტრასბურგის სასამართლოს და რა შეუძლია ჰააგის სასამართლოს? ჩემი აზრით აუცილებელია გავერკვეთ იმ ნიუანსებში, რომლის შესახებ მაინც, როგორც მე ვხედავ, არც თუ ისე ბევრი იცის ქართულმა საზოგადოებამ და სამწუხაროდ ვიკიპედია და ინტერნეტი საკმარისი არ აღმოჩნდა ამისათვის. თამარ თომაშვილი არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი და ძალიან დიდი მადლობა თამონა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. მე მგონი ეს პრობლემა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება აი ამ მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად და ადამიანებმა დაიწყეს ისევ გაჩნდა ინტერესი საერთაშორისო სამართლის მიმართ და 2008 წლის აგვისტოს იმის მიმართ, თუ როგორ აფასებს საერთაშორისო სამართალი 2008 წლის აგვისტოს. მიუხედავად ამისა, არსებობს ნიუანსები, რომელიც მინდა კიდევ ერთხელ გავახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელს და მაყურებელს. რა განსხვავება არის ჰააგის სასამართლოსა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს შორის? მოდით ასე დავიწყოთ.
კარგი. მოგესალმებით. თქვენ ამოდენიმე კითხვა დასვით, რაც შეეხება ამ სასამართლოებში მიმდინარე პროცესებს. მოდით პირველი, რაც თქვენი კითხვა არის, ამ ორ სასამართლოს შორის არსებული განსხვავება. პირველი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რომელიც სტრასბურგში მდებარეობს, ის განიხილავს სახელმწიფოთა შორის განცხადებებს და ასევე ინდივიდუალურ განცხადებებს სახელმწიფოს წინააღმდეგს, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევას. ეს დარღვევები შესაძლებელია მოხდეს როგორც მშვიდობიან პერიოდში, ასევე ომიანობის დროს და შესაბამისად წარმოადგენს ფორუმს სახელმწიფოებს შორის იმისათვის, თუ ერთი სახელმწიფო არღვევს უდიერად და აშკარად მრავალი მიმართულებით მეორე სახელმწიფოს მოქალაქეების უფლებებს, რომ მეორე სახელმწიფო ამ შემთხვევაში საქართველოს უჩივლოს.
ეს არის ევროპის საბჭოში შემავალი
როგორც წესი, აქ არის საუბარი ძირითადად სახელმწიფოთა შორის განცხადებებზე, როცა ვლაპარაკობ სახელმწიფოში არსებული ადმინისტრაციული პრაქტიკის შესახებ, რომელიც მიმართულია კონკრეტული მეორე სახელმწიფოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. საქართველოს ეს სასამართლო უკვე გამოიყენა 2006 წელს, როდესაც პირველი სახელმწიფოთა შორისი განაცხადი გააგზავნა რუსეთის წინააღმდეგ. თუ გახსოვთ თქვენ ის მოვლენები, როდესაც ქართველების მასიური გამოდევნება მოხდა, ეს საქმე ქართულმა მხარემ მოიგო და ის, რაც ხშირად მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონეზე, რომ საერთაშორისო მექანიზმებმა აღიარონ დარღვევა, ასევე მნიშვნელოვანი იყო 2008 წლის მოვლენების შემდეგ და ამ მიმართულებითაც გაიგზავნა სახელმწიფოთა შორისი განაცხადი 2008.
აი, გაგაცოტინებთ 2006 წლის ამბავს და დაუბრუნდეთ. მოიგო, რას ნიშნავს?
სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა რუსეთში ეთნიკურად ქართველების მიმართ მიზან მიმართულ დისკრიმინაციულ პოლიტიკას.
დააჯარიმეს.
სასამართლომ მხარებს მოუწოდა, რომ შეთანხმებული იყვნენ თანხაზე, რომელიც მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში კომპენსაცია, რომელიც უნდა გადახდილიყო მოქალაქეების მიმართ. ამაზე ქართულმა მხარემ წარადგინა თავისი პოზიცია და დღემდე მიმდინარეობს შეთანხმება. ძალიან დიდხნიანი პროცესია, მაგრამ თავისთავად სასამართლომ დაადგინა არაერთ მუხთან მიმართებაში, რომ ქართველების მიმართ ხდებოდა კანონო დაკავება, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის პრინციპის დარღვევა, არასათანადო მოპყრობა, როდესაც ეს ადამიანები დააკავეს და სანამ საქართველოში მათი იძულებით გადმოყვანა მოხდებოდა, თუ რა პირობებში იმყოფებოდნენ. და ამ მხრივ, რაც არის მნიშვნელოვანი, ფაქტიურად სასამართლომ თქვა, რომ ეს იყო მიზანმიმართული პოლიტიკა, რომ სახელმწიფოებს შორის არსებული გართულებული დიპლომატიური ურთიერთობების გამო დაესაჯა ქართველი მოქალაქეები. ამიტომაც ეს ფორუმი უკვე ერთხელ ქართულ მხარეს გამოყენებული ჰქონდა. შესაბამისად 2008 2008 წელს და თქვენ აქვე ახსენეთ რა მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო სასამართლოებს სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში, აქვე ვიტყვი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმები იმისათვის, რომ ობიექტურმა მოთამაშემ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობაში განსაზღვროს თუ რა დარღვევები მოხდა. მათ შორის ჩვენთვის, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ მნიშვნელოვანია დადგინდეს სამართლებრივად ოკუპაციის მდგომარეობა, დადგინდეს ეთნიკური წმენდის მდგომარეობა, ყველაზე ობიექტური მექანიზმი, რომელსაც გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, არის საერთაშორისო სასამართლოები. რა თქმა უნდა, არსებობს პოლიტიკური ფორუმებიც, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილება არის არამარტო სამართლებრივი შეფასების კუთხით, ასევე მნიშვნელოვანი, არამედ სასამართლო როგორც წესი ადგენს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის დაკმაყოფილებასაც, რაც გამოიხატება მაგალითად ქართული მხარის მიერ როგორც წესი დარღვეული პირებისათვის კომპენსაციის გაცემის მოთხოვნაშიც. Ეხა რაც შეეხება ამ მეორე განაცხადს, ძალიან საინტერესო და გადამწყვეტი მომენტი ეხა ჩვენთვის 2008 წლის ომთან დაკავშირებით სასამართლომ, რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის სტრასბურგის სასამართლოზე საუბარი, თქვა, რომ მას აქვს იურისდიქცია, რომ განიხილოს ეს საქმე, ანუ დასაშვებად მიიღო ეს საქმე და ამჟამად ხდება გადაწყვეტილების მიღება კონკრეტულ დარღვევებთან მიმართებაში, ანუ საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილება ჯერ არ გვაქვს. ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ წელს ან მომავალ წელს აუცილებლად ეს იქნება.
აქ ისევ მოწმეების დაკითხვა არის.
უკვე ჩატარდა.
სასამართლო
პროცესი, რა თქმა უნდა. ასევე უნდა გაითვალისწინოთ ის გარემოებაც, რომ უკვე 2006 წლის მოვლენებთან იყო ერთ-ერთი გადაწყვეტილება ამ ორ სახელმწიფო შორის და რა თქმა უნდა სასამართლო კიდევ უფრო ხდება რამდენად სენსიტიურია. 2008 წლის გადაწყვეტილება ამ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებისათვის, ასევე თქვენ როგორც აღნიშნეთ, წერილობითი დოკუმენტების გარდა, მხარეების პოზიციების გარდა მოხდა მოწმეების დაკითხვაც, ასევე იყო მოთხოვნა და მხარეებს თხოვეს გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით ზეპირიპა ეკრობაც, რომელიც წელს მაისში ჩატარდა, ამასაც თავისი მიზეზი ჰქონდა, რადგან სასამართლო სჭირდებოდა კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში კიდევ ერთ ხელ გაეგო მხარეთა პოზიციები მტკიცებულებებთან დაკავშირებით და ეს სხდომა სხვათაშორის საჯარო ახალმისაწვდომია და იქ ძალიან ნათლად ჩანს, რომ როდესაც ქართული მხარე აპერირებს სამართლებრივ პოზიციებზე, რუსეთის ფედერაცია უფრო ცდილობს პოლიტიკური ელფერი შესძინოს მტკიცებულებებს, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გადაწყვეტილება იქნება, რა თქმა უნდა, ქართული მხარის საკეთილდღეოდ. განსაკუთრებით რატო არის კიდევ ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი სტრასბურგში? პირველი, ამ გადაწყვეტილებაში სასამართლოს მოუწევს შეფასება სამართლებრივად, რაც დღემდე არც ერთ საერთაშორისო მექანიზმს არ უთქვია საქართველოსთან მიმართებაში, რომ ქართული ტერიტორიები არის ოკუპირებული. და თუ ისინი არის ოკუპირებული, რუსეთის ფედერაცია პასუხს არ ღვევს იმ მომენტიდან, რაც ოკუპაცია მოხდა ამ ტერიტორიების, ამ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევისათვის. მას პასუხი პირდაპირ დაეკისრება. ასევე სასამართლოს პოზიცია არის ინდივიდუალურ განცხადებებთან მიმართებაში, რადგან
ოკუპირებული რო არის, ამაზე პასუხს არ აგებს.
კი, რა თქმა უნდა, ესეც არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ეს გადაწყვეტილება იმის გარდა, რომ საქართველოს ქართველი მოქალაქეების სახელით წაიღო, ამის გარდა გრძელდება ეს ოკუპაცია და კიდევ ხდება, ხო, უფლებების დარღვევა. იგივე ტატუნაშვილის მაგალითი არის კლასიკური მაგალითი ამასთან მიმართებაში. და ჩვენ ვიცით, რომ არასამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო სექტორის დახმარებით ინდივიდუალური განაცხადებით გაიგზავნა როგორც 2008 წელს, ამის შემდეგაც, როდესაც ხდება ადამიანის უფლებების დარღვევები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და სასამართლოს არ აქვს ეს ინდივიდუალური განცხადებები განხილული ჯერ. მისი პოზიცია არის, რომ მე გადავწყვეტ 2008 წელს აგვისტოს მოვლენების შედეგად გავაკეთებ, ასე ვთქვათ, ზოგად შეფასებას, რა მომენტიდან არის რუსეთი პასუხისგებელი ამ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევისათვის და ამის შემდეგ განვიხილავარ კონკრეტულ საქმეებზე. ამიტომ ფაქტიურად ეს გადაწყვეტილება იქნება, ასე ვთქვათ, წინამძღვარი, რომ გახსნას სხვა ყველა ინდივიდუალური განაცხადის განხილვას, რაც არის საქართველოდან წასული.
მათ შორის ჰააგაში.
ეხლა რაც შეეხება ჰააგას, მოდით, ჰააგაში არის ორი სასამართლო, რომელშიც საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები განიხილებოდა. თქვენ ახსენეთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, სადაც მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა ორი წუთით შეჩერდებოდი მანამდე არსებულ მეორე სასამართლოზე, რომელიც არის მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლო, რომელშიც საქართველოს ასევე ჰქონდა წაღებული საქმე 2008 წელს 11 აგვისტოსვე შეიტანა განაცხადი ეთნიკურ წმენდასთან დაკავშირებით. მაშინ სასამართლომ დააკისრა რუსეთის ფედერაციას დროებითი ღონისძიებები, თუმცა მხარეებს ხრა, რომ არისო ამოწურული მოლაპარაკებების ეტაპები. ამიტომ მოუწოდა ქართულ მხარეს, რომ მოლაპარაკებები ჩაეტარებინა რუსეთთან, რამდენად რუსეთი აღიარებდა ეთნიკურ წმენდას და შემდეგ შესაძლებელი იქნებოდა სასამართლოს წინაშე, როგორც საბოლოო ინსტანცია, დავების მშვიდობიანი მოგვარების მექანიზმების გამოყენების ამ საკითხის უკან დაბრუნების, ეს საკითხი უკან დაბრუნებული იყო სამწუხაროდ. ეს მოლაპარაკებები 2013 წელს იყო დაგეგმილი და არ შედგა, არ ვიცი რატომ, ეს უკვე არის იუსტიციის სამინისტროს კომპეტენცია და ხელისუფლების გადასაწყვეტი, რატომ გააჩერეს ეს პროცესი, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ სახელმწიფოთა შორის განცხადების მიდევნება, რადგან იქ საქართველო კონკრეტულად დაობდა ეთნიკურ წმენდაზე. ეხლა რაც შეეხება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომელიც ასევე ჰააგაშია და რომელმაც გამოძიება დაიწყო,
აქ რამდენადაც ვიცი უკვე ადამიანებს შეიძლება.
კი ბატონო, ეს სასამართლო არ განიხილავს სახელმწიფოთა შორის განაცხადებს, ის განიხილავს კონკრეტულ სიტუაციაში, ანუ კონკრეტულ კონფლიქტში კონკრეტული პირების მიერ ჩადენილ 4 ტიპის დანაშაულიდან, ძირითადად საქართველოსთან მიმართებაში 3 ტიპის დანაშაულის ფაქტებს. პირველი არის გენოციდი, მეორე არის ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, რომელშიც შედის ეთნიკური წმენდა, და მესამე ეს არის ომის დანაშაული. შაულები საბრძოლო მოქმედებების დროს მხარეები როგორ იცავდნენ ერთმანეთის მიმართ და სამოქალაქო მოსახლეობის მიმართ ადამიანის უფლებებს. რაც მნიშვნელოვანია ასევე, სასამართლოს აინტერესებს, რა თქმა უნდა, მაღალი, ასე რომ ვთქვათ, ეშელონების წარმომადგენლები, მას არ აინტერესებს ჩვეულებრივი ჯარისკაცები.
ეს არის მილოშევიჩის
მსგავსი სასამართლო, დიახ. როგორც წესი, აქ არის საუბარი როგორც სახელმწიფოს, ასევე დე-ფაქტო არასახელმწიფოებრივი სუბიექტების, ანუ დე-ფაქტო ხელისუფლების მეთაურებზე, მთავარსარდლებზე, გენერლებზე და ასე შემდეგ.
ისინი დაპატიმრებულები უნდა იყვნენ და მერე უნდა გაიმართოს სასამართლო. ნუ მილოშევიჩი რამდენადაც ვიცი, ესწრებოდა ხო სასამართლო პროცესს. თუ შეიძლება არ ესწრებოდეს. უბრალოდ გამოძიება მიმდინარეობდეს და შემდეგ სასამართლო მის გარეშე.
ხო, მოდით ესე ვთქვათ, სასამართლო პირველ რიგში კონკრეტულ პირთან მიმართებაში შეისწავლის და თუ დაადგენს, რომ ის მიერ არის ჩადენილი დანაშაულები, მაშინ სასამართლო გამოსცემს ბრძანებას და მოითხოვს მის დაკავებას. პირი უნდა სასამართლოს წინაშე წარდგენილი იქნას იმისათვის, რომ მის მიმართ მოხდეს პროცესის დაწყება, ანუ in absentia და ასე ვთქვათ, პირის გარეშე სამართალ წარმოება სასამართლოს მართლა არ ახორციელებს. მაგრამ მანამდე აი ამ დადგენილებაში, რომლის საფუძველზეც შემდეგ წევრ სახელმწიფოებს და მსოფლიო საზოგადოების სხვა წევრ სახელმწიფოებსაც, ანუ ისინი, ვინც სასამართლოს წესდების წევრი არ არიან, სთხოვს ამ ადამიანის დაკავებას და სასამართლოს დახმარებას, რომ ის მის წინაშე აღმოჩნდეს. ეხლა რა თქმა უნდა, აქ არის რამოდენიმე ფაქტორი. პირველი, თავად ის, რომ სასამართლო თუ იდენტიფიცირებას მოახდენს კონკრეტულ პირებთან მიმართებაში დარღვევების და ამ გადაწყვეტილებას გამოსცემს, სისხლის სამართლებრივი სტანდარტი დააკეთებს და უტყუარობის ისეთი მტკიცებულებას იყენებს, რომ დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ადამიანს ნამდვილად აქ ეს დანაშაულები ჩადენი. რა თქმა უნდა, სასამართლო პროცესი უნდა ჩატარდეს, რომ მას მიესაჯოს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი, თუ კი არსებობს ესეთი ინდივიდუალური დადგენილებები კონკრეტულ პირებთან მიმართებაში. ჯერ საქართველოსთან მიმართებაში ეს არ გვაქვს სახეზე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პროცედურები აქვს გასავლელი სასამართლოს, რომ კონკრეტულ პირებთან მიმართებაში მსგავსი დადგენილებები მოახდინოს. მეორე, რა თქმა უნდა, გამოწვევას წარმოადგენს ამ ინდივიდების სასამართლოს წინაშე წარდგენას, რადგან ეს იმას ნიშნავს, რომ თავად სახელმწიფომ უნდა წარადგინოს ეს პირი, ან სხვა სახელმწიფოებმა, თუ კი ეს ადამიანი იმყოფება მესამე სახელმწიფოში, ან იქ გაემგზავრება სტუმრად.
ბოდვის დონეზე, რომ ვთქვათ პუტინი.
დიახ. თუმცა მეორეს ესეთი პრაქტიკა არსებობს, აი ძალიან ცნობილი გახმაურებული ალ-ბაშირის სუდანის პრეზიდენტის მაგალითი, როდესაც მის მიმართ სასამართლომ ესეთი დადგენილება გამოსცა, რა თქმა უნდა სუდანმა არ გადასცა ის, მაგრამ ევროპის და ასე რომ ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების და ბევრი სახელმწიფოს მიერ გამოითქვა პოზიცია, რომ თუ ის მათ ტერიტორიაზე აღმოჩნდება ან მათ იურისდიქციაში, ისინი თანამშრომლებენ ამ სასამართლოსთან, დააპატიმრებენ და გადასცემენ. შედეგი ის არის, რომ იდენტიფიცირებულია ამ ეტაპზე ამ პირმა რა დანაშაულები ჩაიდინა, სასამართლოს პოზიცია ცხადია და ფაქტიურად ამ ადამიანს აქ გადაადგილების უფლება შეზღუდული, რადგან აშკარად მსოფლიო დონეზე უკვე შერაცხადულია ის როგორც კრიმინალი.
მე ვიცი, რომ დეკემბერში ჰააგაში იმართება სახელმწიფოთა ასამბლეა და იქ თქვა შეიძლება თუ არა აქვს თუ არა საშუალება საქართველოს მხარეს წარმოადგინოს თავისი
პოზიციები. მოდით ჯერ პოზიციების წარმოდგენა როგორ ხდება ზოგადად ეს თქვა და შემდეგ დეკემბერთან მიმართებაში უფრო მარტივი იქნება ჩამოყალიბება. პოზიციების წარდგენასთან მიმართებაში რა არის მნიშვნელოვანი? სასამართლო ჯერ კიდევ სანამ გამოძიებას დაიწყებდა საქართველოსთან მიმართებაში 2016 წლის იანვარში, მოკლევის ეტაპზე, როდესაც იმყოფებოდა, ანუ აკვირდებოდა ქართული და რუსული მხარე როგორ ახორციელებდნენ გამოძიებას 2008 წლის მოვლენების და შემდგომი ეტაპის, იმიტომ რომ სასამართლოს იურისდიქცია შეზღუდულია, რომ იცოდეთ, 2008 წლის აგვისტო ოქტომბრის მდგომარეობით, იმის იქით არ მიდის მის იურისდიქცია ჯერჯერობით, თუმცა შეუძლია მერე გააფართოვოს. სასამართლოს წესდებიდან გამომდინარე, მაინც მხარეებს მოუწოდა, რომ გამოძიება უნდა აწარმონ. ანუ საქართველოს ისედაც აქვს ვალდებულება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო ეხლა იძიებს ან 2016 წლიდან იძიებს და თავათაც უნდა გააგრძელოს გამოძიება, იმიტომ რომ სასამართლო დაინტერესდა ძალიან კონკრეტული ინციდენტებით. მას ის მთლიანად მთელ ასე რომ ვთქვათ 2008 წლის მოვლენებს არ იძიებს, მას ძალიან კონკრეტული ინციდენტებს ჰააგის სასამართლოს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ინფორმაციის წოდება სასამართლო, აი ესე რომ წარმოვიდგინოთ, ყოველ წელს ქართულ და რუსულ მხარეს აწვდის ძალიან დეტალურ ჩამონათვალს შეკითხვების, რაზეც მას აინტერესებს გამოძიების ეს ეტაპზე მხარეებმა რა პროცესუალური, თქვათ, მოქმედებები ჩაატარეს. ფაქტიურად ის შიდა გამოძიების მასალები, რომელიც არსებობს საქართველოში და წესით რუსეთის ფედერაციაში, მთლიანად გადაეცემოდა სასამართლოს უკვე 2008 წლიდან, როდესაც სასამართლო ითხოვდა ინფორმაციას. რამოდენიმეჯერ სასამართლო იმყოფებოდა სასამართლოს წარმომადგენლების საქართველოში და რუსეთის ფედერაციაშიც. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოში ის უფრო ხშირად იმყოფებოდა ვიდრე რუსეთში, იმიტომ რომ ქართული მხარე უფრო ღია იყო ამ შეხვედრებში.
უფრო დაინტერესებული.
რა თქმა უნდა, და ასევე შემადგენლობის კუთხითაც, ეს სასამართლოს განცხადებებიდანაც ჩანს, საქართველოში ის ხდებოდა მათ შორის სამართალდამცა ორგანოებს და იმ პირებს, ვინც უშუალოდ იძიებდნენ, როდესაც რუსეთის ფედერაციაში ეს იყო უფრო დიპლომატიური ტიპის შეხვედრები. ამ ურთიერთობის მთავარი მიზანი არის, რომ სასამართლო დარწმუნებულიყო, რომ ხარები კეთილს ინდისიერად იძიებენ და ასევე მიიღო ის ინფორმაცია, რაც მას სჭირდება. ეხლა ამ ეტაპზეც მინიმუმ წელიწადში ერთხელ, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ რამოდენიმე ჯერაც სასამართლოს წარმომადგენლები, იმიტომ რომ აქ უკვე ოფისი არსებობს, სასამართლოსი, მუდმივ მოქმედი ოფისი, ჩამოდიან, ახორციელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს და ასევე სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად თანამშრომლობენ იმ ინფორმაციის მისაღებად, რაც მათ ჭირდებათ. ეს არის ის სამართლებრივი პროცედურა, რომლითაც ქართულ მხარეს შეუძლია, რომ ინფორმაცია მიაწოდეს.
აი შეუძლიათ ცხინვალში გამგზავრება, სოხუმში გამგზავრება, იქ მოწმეთა დაკითხვა.
კარგი კითხვა. ეს ყველაფერი საჯარო არ არის, მაგრამ სასამართლო როგორც წესი არ დადებს ინფორმაციას მათ შორის საქართველოსში იმყოფება დელეგაცია, რომელიც გამოძიებას ახორციელებს. ეს არ არის საჯარო, სწორედ იმიტომ, რომ არ მოხდეს გავლენა ზეწოლა მოწმეებზე, მტკიცებულების განადგურება, თუ კი ესეთი მტკიცებულება ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია. თუმცა როგორც ჩანს, არის გამოწვევების იმ კუთხით, თუ რამდენად აქვს შესაძლებლობა და ხელმისაწვდომობა სასამართლოც, რომ შევიდეს ცხინვალის ტერიტორიაზე. მაგრამ ამავე დროს საჯარო შეხვედრებში სასამართლოს წარმომადგენლებთან გაჟღერდა, რომ მათ შეძლეს რამოდენიმე ადამიანთან გასაუბრება საქართველოს რუსეთის ტერიტორიის მიღმა.
თავიგე, და ბოლოს მინდა კითხოთ არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ. ვიცი, რომ სოროსის ფონდი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში, ხო?
რატომ არის მნიშვნელოვანი, ალბათ ეს არის მთავარი კითხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის დაზარალებული პირების ინტერესების წარმოდგენა, რომ
რატომ თქვათ, მაპატეთ, ხელისუფლება პასიურობს და ამ დროს აქტიურობს არასამთავრობო სექტორი და რა შეუძლია?
საქართველოში უკვე არსებობს ესე რომ თქვათ კოალიცია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე წარმოადგენენ იმ ინდივიდებს, რომლებიც არიან დაზარალებული 2008 წლის ომის პერიოდში. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე წარმოადგენენ დაზარალებულებს და ეხმარებიან მათ შესახებ ინფორმაციის შეგროვებაში, ასე რომ ვთქვათ, შეხვედრის ორგანიზებაში სასამართლოს წარმომადგენლებთან, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან. რა თქმა უნდა, მათ მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მნიშვნელოვანია სასამართლოს, იმარა სასამართლო თავად ახორციელებს შემდეგ ამპირების დაკითხვას და ვთქვათ საფრთხოების სტანდარტების უზრუნველყოფას. მაგრამ არასამთავრობო სექტორის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მან შეუქმნა, ასე რომ ვთქვათ, საფუძველი სასამართლოს, რომ დაეწყო დაზარალებულების მოკვლევა იმ კონკრეტულ ინციდენტებთან მიმართებაში, რასაც ახლა სასამართლო უყურებს.
დიახ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებას. პირველ რიგში უსურვებთ წარმატებას არასამთავრობო სექტორს, იმიტომ რომ ის არის განსაკუთრებით აქტიური, როგორც მე ვხედავ ბოლო ხანებში. ხოლოს ასე ჩანს განსხვავებით ხელისუფლებისგან. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თამარ თომაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი. ნახვამდის.
Თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ბუდაპეშტში გრძელდება კლასიკური სტილით მოჭიდავე მსოფლიოს ჩემპიონატი. ხუთშაბათს კი უნგრეთის დედაქალაქიდან თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები დაბრუნდნენ, რომლებმაც ბრინჯაოს ორი, ერთი ვერცხლისა და ერთი ოქროს მედალი მოიპოვეს. სპეციალისტებმა მოიწონეს ქართველი მოჭიდავეების გამოსვლა, რომელთა შორის ყველაზე შთამბეჭდავი გენო პეტრიაშვილის ზედიზედ მეორე გამარჯვება მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რასაც კიდევ რომ არაერთ ოქროს მედალს მიუმატებს გორელი ციმეწონოსანი, დარწმუნებულია მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი და ოლიმპიური თამაშების ვიცე ჩემპიონი გურამ საღარაძე.
გენო პეტრიაშვილმა ანახა თავის სახე, როგორც აი საოცარი ფენომენალური მოჭიდავე, რა ძიმეწონოსან და კოჰორტაში მაგან ესეთ შევსება მიიღო ჩვენი აერთიანა მეკოკეშვილიდან დაწყებული ჰელსინკის ოლიმპიური თამაშებიდან გასული საუკუნის 1952 წლიდან დაწყებული აი ესე წამოსული დღემდე იყვნენ ძიმეწონოსები, ჩემი მოწაფეა დავით გობეჟიშვილი, ორგზის ჩემპიონი და ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ რასაც გენო აკეთებს ახლა ეს სასწაულია და ალბათ ყველა რეკორდს მოხსნის ეგ აი ჩვენი ბიჭების წარმატებებისას. და გენო პეტრიაშვილი თუ ასე სპორტულ ფორმაში იქნება მომავალ ოლიმპიადამდე, კიდე მოიგეს ერთ მსოფლიოს და ოლიმპიადაც უნდა მოიგოს წესით, მან აი მე ჩემი ინტუიცია მკარნახობს ამას და შემდგომ ოლიმპიადაზე შეუძლია მან გააგრძელოს ახალგაზრდა კაცია და სასწაულები აკეთოს. აი ეს არის მეორე ჩვენი ლაშა დალახაზე უდიდესი ფენომენი, ესეც უდიდესი ფენომენია. ავთან დილკენჭაძეს რაც შეეხება, ახლო იყო ოქროსთან, ტაქტიკური შეცდომა დაუშვა მან, აი გარეთ გაყვანა არ უნდა ყოფილიყო, შიგნ რო ერთი ორქულიანი გაეკეთებინა მაგას, უკვე გამარჯვებული იყო. თუ თვალებში ჩახედა ოქროს, მაგრამ ის გამოსტილებით იქ არსენ ფაზეევი და ჩვენი დიდი გამოსტილი დიდი ჩემპიონი იმას და ძალიძარა და მე მგონი ცოტა საჯების ხარდაჭერას დავინახე იმათი მხრიდან ბევრი შეჯიბრები რომ გამოიარდა მეცროვიჩი თემ ცარზე ასეთი უსამართლობა ავთანდილი მაგალითად დაისაჯა ოქრით რომ ოქრო უნდა აეღო მადლობას ვეთქვი ზურაბ იაკობაშვილს ელისმა როდიკაძეს რომ ნიბძია კარგი ბიჭები არიან დიდი მადლობა მათ ხნელებს პირად ხნელებს უпрос ხნელს რომ კარგი გუნდია შეკრული და გამარჯვებები ასე გვექნება მომავალში ყოველთვის და უფრო უკეთესი საბოლოო ჯამში მე ძალიან კმაყოფილი ვარ
სახელოვანი ვეტერანი მოჭიდავე გურამ საღარაძე ჩვენი სპორტსმენების მიღწევათა შეფასებისას როგორც ყოველთვის ემოციურია თუმცა მისი პროგნოზი არამხოლოდ სასიამოვნო მოსასმენია პრაქტიკულად ყოველთვის ახლოსაა რეალობასთან მე თუმეტეს ახლა როცა ბუდაპეშტში გენო პეტრიაშვილმა უკვე მეორედ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ოქროს მედალი
არის ძალიან მაღლებული გზნობა გარწმუნებული ვართ მრავალი ქართველისთვის და მინდა ჩვენს გულშემატკივრებს ქართველებს უთხრა ჩემი გამარჯვება ყოველ სეგუთის ჩემს სამშობლოს ჩემს საქართველოს და ჩემ ქართულ გმირებს და მე ჩემს გამარჯვებას ვუწყდი შინდისის გმირებს იმ ჩვენ მეონებს რომელსაც თავი შეძია ჩვენ სამშობლოს
მომავალ შაბათს კლასიკური სტილის მოჭედავეთა მსოფლიო ჩემპიონატის შედეგებზე ვისაუბრებთ. ახლა კი დაუბრუნდეთ ბუენოს-აირესში გამართულ მსოფლიოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი საქართველოს სპორტულ დელეგაციასთან ერთად ამ რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა არგენტინიდან.
პირველი თამაშები ჩატარდა 2010 წელს სინგაპურში, მეორე თამაშები უკვე იყო ჩინეთში, ქალაქ ნანძინში და ეს იყო მესამე თამაშები, რომელიც ბუენოს-აირესში გაიმართა. წინა თამაშებთან განსხვავებით ამჯერად საქართველოს დელეგაცია შედარებით მრავალრიცხოვანი იყო. თუ პირველ თამაშებზე სულ 5 მონაწილე ყავდა, ამჯერად ეს რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა. ჩვენ ბუენოს-აირესში ჩავიყვანეთ 15 ლიცენზირებული სპორტსმენი, რომლებიც სპორტის 10 სახეობას წარმოადგენენ. სალიცენზირებად ჩვენ კარგად გავიარეთ, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ რთული იყო ლიცენზიების მოპოვება. მაგალითისთვის შემიძლია თქვა, რომ აი ჭიდაობაში თქვა, ორი ლიცენზია შეეძლო მოეპოვებინა ერთ ქვეყანას მხოლოდ ჯიუდოში, ერთი ბიჭი და ერთი გოგონა. მოკლედ ძალიან შეზღუდული იყო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლა შეული სპორტსმენები ყველა ქვეყნიდან და კონტინენტიდან 206 ქვეყანა მიიღო მონაწილეობა აი ამ ოლიმპიურ თამაშებში და საქართველოს საერთო გუნდის ჩათვლაში დაიკავა 54 ადგილი ეს შემიძლია თამამად თქვა რომ ძალიან კარგი შედეგია იმის გათვალისწინებით რომ ძალიან რთული იყო გამარჯვება აი ამ შეჯიბრებაში და კიდევ ერთი სტატისტიკური მონაცემი ასე ვთქვათ ჩვენ გავაუმჯობესეთ წინა თამაშების შედეგები შემიძლია ვთქვა რომ გავაუმჯობესეთ ორივე თამაშების შედეგები და ჯამში ჩვენ უფრო მეტი მედალი მოიპოვეთ ვიდრე წინა ორ თამაშებში ერთად აღებული კონკრეტულად ეს გამოიხატა იმაში რომ ჩვენ ავიღეთ 6 მედალი 1 ოქრო 4 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო. აქამდე ჩემპიონი აბყოლია. წინა თამაშებში მაგალითად ჩუყავდა 3 მედალოსანი, 2 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო და პირველად სწორედ არგენტინაში მოხდა ისტორიული ამბავი, შემიძლია ვთქვა, რომ პირველად სწორედ იქ აღჟღერდა საქართველოს ჰიმნი ჩვენი სპორტსმენის გამარჯვების აღსანიშნავად და აღიმართა საქართველოს დროშა. ეს სპორტსმენი არის გიორგი ჩხიკვაძე, ის არის ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავე, ძალიან კარგად გამოვიდა ამ შეჯიბრებაზე და ასე თქვა გახსნა ოქროს მედლების ანგარიში. პირველი მედალი კი ნინო ხუციძე მოიპოვა, ეს არის ქუთაისელი ხუის მსროლელი, ძალიან პერსპექტიული გოგონა. შედეგების თვალსაზრისით შემიძლია თქვა, რომ ეს ოლიმპიადა წარმატებული გამოდგა და აქვე მინდა ხაოზი გაუსვა ერთ მომენტს. პირველად მოხდა ჩვენი სპორტის ისტორიაში, ამ ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში, რომ საქართველოს დელეგაციაში შედიოდნენ სათამაშო სახეობის წარმომადგენლები. 3-3-ზე კალათბურთის გუნდი, რომელმაც წარმატებით გაძლია ჯგუფური ეტაპი და გავიდა 8 საუკეთესო შორის და იქ დამარცხდა არგენტინასთან, მასპინძელი ქვეყნის გუნდთან, რომელმაც ნახევარი ფინალის მოიგო და ფინალის და ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა.
არსად არ იყო მითითებული ასაკი. კი, ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები, მაგრამ ასაკი არსად არ წამიგითხოს, გითხრას სიმართლე ელგუჯა.
ყველაზე უმცროსი ასაკის სპორტსმენები იყვნენ 15 წლისანი, მაქსიმალური ასაკი იყო 18 წელი. ეს არის სახეობების მიხედვით, სპორტის სახეობების სპეციფიკიდან გამომდინარე, ყველა სახეობას ჰქონდა თავისი ასაკობრივი ზღვარი, მაგრამ ეს მერყეობდა 15-დან 18 წლამდე. აი ამ ასაკის სპორტსმენები მონაწილეობდნენ, აი ამ თამაშებში სულ 4000 სპორტსმენი გამოვიდა ბუენოს-აირესში და მინდა გითხრათ, პირველად მოხდა, რომ სწორედ ამ თამაშ შეძე იყო დაცული გენდერული ბალანსი 50-50-ზე. სხვა შორის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ამას ამბოლ წლებში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას აქცევს და ბუენოს-აირესში სწორედ ერთ და იგივე რაოდენობის გოგონები და ბიჭები მონაწილეობენ. სამწუხაროდ ჩვენს გუნდში ეს ბალანსი დაცული არ იყო, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიმულია ლიცენზიის მოპოვებასთან. ჩვენ ყავდა როგორც გითხარით 15 სპორტსმენი, აქედან მხოლოდ 3 იყო გოგონა. მე ვიყავი წინა თამაშებზე, რომელიც ჩინეთში გამართა, იქ რა თქმა უნდა გაცილებით პომპეზურად იყო ყველაფერი, თუმცა საორგანიზაციო კუთხით აქაც არ ყოფილა ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები. მასმედიებმა ძალიან ეკონომიურად ჩაატარეს ეს შეჯიბრება და ეს იყო პრინციპში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დაკვეთაც. ეხლა არის ტენდენცია მიმართული იქითკენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯები ჩატარდეს შეჯიბრება, თუნდაც აი ამ რანგისა, რომელიც 32 სპორტის სახეობას მოიცავდა. ცალკე აშენდა ოლიმპიური სოფელი, იქვე იყო ძირითადი სპორტული ობიექტები, რაც ძალიან მოსახერხებელი იყო სპორტული დელეგაციებისთვის, თუმცა იყო სხვა ლოკაციები. მოკლედ, მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგად ორგანიზებული შეჯიბრება იყო და სწორედ ასეთი შეფასება მიიღო აი ამ თამაშებმა, არა მარტო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისგან, არამედ მონაწილე ქვეყნების დელეგაციებისგან. იმის გათვალისწინებით, რომ იყო ძალიან კაცრი შერჩევა აი ამ სპორტსმენებისა, რა თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ რჩეულები მოხდნენ აი ამ შეჯიბრებაზე, ბუნებრივია, სპორტსმენებს, რომლებიც ჩვენ წარმოადგენთ, აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა, რომ უკვე დიდ შეჯიბრებებში, მათ შორის ოლიმპიურ თამაშებში, გამოვიდნენ წარმატები. თუმცა ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, როგორ აგრძელებენ ვარჯიშს და გაიმჯობსებენ თავიანთ ოსტატობას. რა თქმა უნდა, ეს არის გზა დიდი სპორტისკენ, ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი, ეს არის ნაბიჯი გადადგმული იქითკენ, რომ ამ სპორტსმენებმა ამ თაობამ დაემდიდონ ადგილი უკვე დიდ სპორტში, პროფესიულ სპორტში.
ისე გამოვიდა, რომ დღეს მხოლოდ სასიამოვნო მოვლენებზე, წარმატებებზე ვსაუბროთ, რაც შესაძლოა საქართველოს ახალი პრეზიდენტის არჩევის მოლოდინმაც განაპირობა, რომელიც იმედია ყურადღებასა და პატივისცემას არ მოაკლებს ჩვენ სპორტს. დღეს კი ფეხბურთით დაამთავროთ ეს მიმოხილვა. წინა დღეებში ხომ ევროპის საკლუბო ტურნირების მორიგი ტურის მატჩები გაიმართა. ცენტრალური პრინციპული შეხვედრებიდან ფიქრობ, რომ მანჩესტერში იუვენტუსის გამარჯვება აღსანიშნავი უპირველეს ყოვლისა. ჩემპიონთა ლიგის მუდმივი ფავორიტის მადრიდის რეალის უღიმღამო თამაში კი ძალიან აღელვებთ და ანერვიულებთ სამეფო კლუბის მილიონობით თავანის მცველებს. თუ გასოთ, ორი კვირის წინ ბათუმში საჭადრაკო ოლიმპიადის დამთავრების შემდეგ ჩვენს მიმოხილვაში საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მწვრთნელ ელის ბარუბილავასთან საუბარი რეალის პრობლემებზეც წამოვიწყეთ, მაგრამ მაშინ არ მოგვისმენია ეს ჩანაწერი, რასაც ახლა გთავაზობ.
ყველა ელოდება რეალისაგან, რომ ის აჩვენებს არაჩვეულებრივ ფეხბურთს, არაჩვეულებრივ თამაშს. სხვათა შორის, რომასთან რომ მოიგეს 3 ნოდი, ძალიან კარგი ფეხბურთი ითამაშეს, თუმცა ბევრი იძახდა, რომ ცუდად ითამაშა ტაქტიკურად, სუსტად იყო ეს გუნდი დალაგებული რეალ მადრიდის წინააღმდეგ და გამოიყენეს. და შემდეგ მოხდა ეს ჩავარდა 4 მატჩი ზედიზედ, ფაქტიურად გოლის გატანა ვერ შეძლო რეალ მადრიდმა და უნდა ითქვას, რომ ეს კრიზისული მდგომარეობა ახლა დამოკიდებულია ყველაფერი თვით მწვრთნელზე, გუნდის შემართებაზე, მოთამაშეებზე, როგორ მოახერხებენ ისინი ამ კრიზისიდან გამოსვლას. შეიძლება ვერ მოახერხონ და შეიძლება ეს გაგრძელდეს კიდევ სეზონის ბოლომდე, ან იანვრამდე, როდესაც შეიძენენ ახალ ფეხბურთელებს, ან მიხვდებიან, რომ რაღაცა არის გარდასაქმნელი, ან შეიძლება ნაგის კი დაითხოვონ ამ სიტუაციაში. მაგრამ არ უნდა დაგოვიწყდეს, რომ მაგალითად ატლეტიკო მადრიდის, როდესაც მათ პირველი თამაში მოუგეს რეალ მადრიდს ამ სუპერ თასზე, შესანიშნავად ითამაშეს, შემდეგ ძალიან ცუდად ითამაშეს ეს მატჩები და მათაც ჰქონდათ ეს კრიზისი, მაგრამ დაძლიეს. რახან ისეთ გუნდს, როგორც არის ატლეტიკო, შეუძლია დაძლიოს ეს კრიზისი? დაძლებული ვარ, რომ რეალ მადრიდმაც თუ სწორად დააყენა ეს საკითხები, სწორად მიხვდნენ რა არის გასაკეთებელი, გარდაქმნების შეტანა, შემოყვანა ახალი ფეხბურთელების, ვინც ვერ თამაშობს მათი დასვენება და ასე შემდეგ, ტაქტიკური მონახაზის შეცვლა, თვითონ კონცეფციის შეიძლება ნაწილობრივ შეცვლა და ასე შემდეგ, შეიძლება მოხდეს ეს გარდაქმნა, გარდატეხა და დაიძლიოს ეს კრიზისი. თავად მსვლელზე და ფეხბურთელებზეა ყველაფერი დამოკიდებული და ცხადია ხალხის მხარდაჭერაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის გუნდს არაჩვეულებრივი პერიოდები შემდეგ ჩავარდნა, არ ნიშნავს რომ დამთავრდა ყველაფერი. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი ამბავი, რომ მადრიდში იგივე ფეხბურთელები თამაშობენ, იგივე მოდრიჩი, იგივე კროსი, იგივე დეილი, ბენზემა თუ რამოსი და ასე შემდეგ. ფაქტიურად მოხდა ის, რომ წავიდა ძალიან დიდი ფეხბურთელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამან ასეთი ნეგატიური როლი არ უნდა შეასრულოს, ან არ უნდა შეესრულებინა ყოველ შემთხვევაში. მე იმედი მაქვს, რომ შეძლებს ლობდეგი გარდატეხის შეტანას, ფეხბურთელებს კარგად ესმით, როგორი პასუხისგებლობა მათ წინაშე. დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი არ გაზოგავენ თავიანთ ძალებს, რომ გამოესწორონ ეს მდგომარეობა.
შეგასწროთ, რომ დიდოსტატი ელიზბარ რუბილავა დიდი ხანია მადრიდში ცხოვრობს, იქ მოღვაწეობს. ფეხბურთი მისი გადაცემა, რეალის ბედიკი ყოველთვის აღელვებდა და ახლა მართლაც გამიჭირდება ვივარაუდო, თუ როგორ ხასიათზე იქნება ხვალსაღამოს ჩემი მეგობარი ელიზბარი ბარსელონასა და რეალის მატჩის დამთავრების შემდეგ. ეს შეხვედრა კვირას ბარსელონის ნოუ კამპზე 19 საათზე და 15 წუთზე დაიწყება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gone to stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
You're a sweet little babe.
Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty
baby. She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little babe.
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 You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't. You're not my man. You're not my man. gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors and borrowed cash.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong.
Dancing real close, but you can always cut in, 'cause I'm